Бу Азатлык радиосы Прагадан гапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 4-fevral payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufi. Pora uchun jarima. Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumonlanayotgan Wimpelkom AQSh va Yevropaga jami 1 milliard dollar jarima to'laydi. Gitler kaput. Prezident Karimov Gitler laqamli hokimini ishdan oldi. Navbatdagi jasad. O'zbekiston qamoqxonasidan yana bir dindorning o'ligi chiqdi. Yangi tartib. O'zbek tadbirkori faqat advokat ishtirokida jazolanadigan bo'ldi. Yangi imkoniyat. Toshkent avtobuslariga bepul Wi-Fi o'rnatilyapti. Yangi qoida. Tojikistonga rublda jo'natilgan pullar faqat somoniyda beriladi. Munosabat. AQShda ilk bor masjidga borgan prezident Obama musulmonlarga toqatsizlikni qoraladi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufi so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Hollandiyada ro'yxatga olingan Wimpelkom shirkati O'zbekistondagi faoliyatiga daxldor korrupsiya tergovi doirasida AQSh, Shvetsariya va Hollandiya hukumatlariga jami 1 milliard AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi mumkin. Rambler News agentligining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Wimpelkom yaqin vaqt ichida mazkur mamlakatlar tergov idoralari bilan bunga oid kelishuvga erishilganini e'lon qilishi kutilyapti. AQSh Adliya vazirligidagi manbaga ko'ra, Wimpelkom Amerika nazorat idoralariga 750 million dollar, Yevropa ittifoqi idoralariga esa 250 million dollar miqdorida jarima to'laydi. O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga pora berganlikda gumon etilayotgan Wimpelkom 775 million dollar jarima evaziga AQSh Adliya vazirligi tergov qilayotgan ish sudga oshirilmasligi ustida muzokara qilayotgani to'g'risida xabarlar o'tgan yilning noyabrida paydo bo'lgan edi. Bundan tashqari O'zbekistonda biznes qilish imkoni uchun Gulnora Karimovaga pora bergani gumon etilayotgan Shvetsiyaning Telia shirkati ham AQSh hukumatiga rekord darajadagi 1 milliard 700 million dollar jarima to'lashi mumkinligi to'g'risida xabar qilingan edi. O'zbekiston hukumatida jinoyat ishlari doirasida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirish jarayonida advokatlar ishtirokini tartibga soluvchi qarorni qabul qildi. Bu haqda xabar qilgan O'zmetronom nashriga ko'ra, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, Adliya vazirligi, Bosh prokuraturasi, Ichki ishlar vazirligi, Soliq va bojxona qo'mitalarining qo'shma qaroriga binoan surishtiruv organlarining tadbirkorlik subyektlari faoliyatini tekshirishiga faqatgina jinoyat ishi asos bo'la oladi. Bunda tekshiruv jarayoni aynan mazkur jinoyat ishiga aloqador faoliyatni o'z ichiga olishi mumkin va bu haqda surishtiruvni boshlash to'g'risida qarorda ko'rsatilishi lozim, deyiladi xabarda. Xabarga ko'ra, mazkur qonuniy me'yor biznesning surishtiruv organlari tomonidan huda-behuda tekshirilmasligi kafolatlarini oshirishga qaratilgan. Lekin shu bilan birga, nashrning qayd etishicha, O'zbekistonda advokatning imkoniyatlari huquq-tartibot idoralari tomonidan keskin cheklangani inobatga olinsa, mazkur qonun amalda qanchalik ishlashi shubha ostida qoladi. Tafsilotlar dasturimiz davomida. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Jenevada Suriya hukumati va muxolifat o'rtasida muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanishi ortidan Rossiyani Suriyadagi isyonchi guruhlar pozitsiyalarini havodan o'qqa tutishni to'xtatish to'g'risida ogohlantirdi. Kerri 4-fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan telefon suhbatida BMT xavfsizlik kengashi amaldagi rezolyutsiyasi Suriyaning ishg'olda qolayotgan shaharlariga gumanitar yordam yetkazish uchun darhol sulh o'rnatilishini nazarda tutishini ham eslatdi. Kerrining Londonda Suriya bo'yicha donorlar konferensiyasida qilgan chiqishida bildirishicha, Lavrov bilan sulhni amalga tatbiq etish yo'llarini muhokama qilish bo'yicha kelishib olingan. Londonda 4-fevral kuni 5 yildan beri fuqarolar urushi girdobida qolayotgan Suriya aholisiga 9 milliard dollar miqdorida yordam puli to'plash maqsadida jahon yetakchilari ishtirokida donorlar konferensiyasi boshlandi. Qo'shni mamlakatlarda panoh topgan 4,600,000 suriyalik qochqinga iqtisodiy va gumanitar yordam rejalarini ishlab chiqishga qaratilgan konferensiyada 70 ga yaqin davlat rahbarlari ishtirok etayotir. Germaniya kansleri Angela Merkel o'z mamlakatida 2018-yilga qadar suriyalik qochqinlarga yordam ko'rsatish maqsadlariga 2,5 milliard dollardan ortiqroq pul ajratishni va'da qildi. Britaniya 2020-yilgacha 1,750,000,000 dollar berishni va'da qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri ham konferensiya davomida AQSh o'z zimmasiga oladigan yordam miqdorini e'lon qilishi kutilyapti. AQSh prezidenti Barak Obama prezident sifatida ilk bor Amerikadagi masjidlardan biriga tashrif buyurdi. Obama mamlakatda musulmonlarga nisbatan kuchayib borayotgan toqatsizlikni qoraladi. Shuningdek, musulmon jamoalarini islom dinini ekstremistik din deya qoralovchilarga qarshi turishga chaqirdi Oq uy rahbari. 3-fevral kuni Baltimordagi musulmonlar jamoasi bilan uchrashgan AQSh prezidenti shu kunlarda ayrim siyosatchilarning aksil musulmon kayfiyatidan siyosiy maqsadlarda foydalanishini ham tanqid ostiga oldi. Toshkent shahrida bepul Wi-Fi taklif qilayotgan jamoat avtobuslari xizmat ko'rsata boshladi. Poytaxt jamoat transportida yo'lovchilarga bepul internet taqdim etilayotgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarni foydalanuvchilariga tayanib, CNews nashri xabar qilmoqda. Hozircha Tosh shahar xizmat korxonasiga tegishli 14-chi raqamli yo'nalish bo'yicha qatnaydigan avtobuslarda bepul Wi-Fi signallaridan foydalanish mumkinligi aytilmoqda. O'zbekistonda internet bilan bog'liq muammolar doim tanqid ostiga uchraydi, jumladan ko'plab mustaqil xabar agentliklari saytlariga hukumat tomonidan to'siq qo'yilgani, Skype kabi xizmatlarning ishdan chiqarilgani bois O'zbekiston xalqaro tashkilotlar tarafidan internet dushmani deya tasnif etilgan. Bundan tashqari jamoatchilik transporti faoliyati ham o'zbekistonliklar shikoyatlariga sabab bo'lib keladi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda Sayfon va Ozodlik Mobil O'zbekiston ichkarisidagi to'siqlarni yengib sizni saytimizga boshlaydi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Hollandiyada ro'yxatga olingan Wimpelkom shirkati O'zbekistondagi faoliyatiga daxldor korrupsiya tergovi doirasida AQSh, Shvetsariya va Hollandiya hukumatlariga jami 1 milliard AQSh dollari miqdorida jarima to'lashi mumkin. Rambler News Service agentligining o'z manbalariga tayanib xabar qilishicha, Wimpelkom yaqin vaqt ichida